Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela ndenge nini ba eglise ekofungwama poso ezali koya panda tango oyo ya COVID-19 tolanda lisusu pasteur Kasenda.
Bongo tu tumba 13h, 13h15 to 6 ba culte nyonso ya misa tu ya liboso. Culte ya poko etika nikala na poko wana mumba ya 17h. Wana mbe 17h30. Wana mbe solution donc ya liboso. Solution ya mibale ezali ba distanciation wana. Donc il faut à peu près 1 mètre. Donc ya mou réduire nombre ya participants. Au lieu ya plus de 2000. Donc on a la tonti ou kende na temple on a vu ça jusqu'à 800. Kino 800, tamo sous 870. Donc du coup on a pas la respecter distanciation. Au moins les biscuits ont été coyam bas la culte moko plus de 2000 et quelques et vous allez sous possible été pour la biscuit coyam bas dans nombre. Donc au quotidien du cambo il y a multiplié la culte pour la biscuit culte moko sur trois. Au quotidien du cambo distancier la kiti donc au long de la pratique la kiti est libérée et puis et le quoi misato semaine on est à l'époque tout comme à les 16 et que c'est la semaine il y a sur les réseaux sociaux qu'on communiquait la bande de la vie souhaitée désormais qui nous a mis à la moulou était donc voilà donc masque qui vous a opé obligatoire car si y a un beau et à quoi à niveau on attend un bandit ou à la cocotte déjà le temps où elle était aussi quand il est dans les gens qui s'allient de côté à bisca et belé bisca au socola maboko un peu ici quand vous en avez dans les bas juste produit en apprenant au socola dans les
côté
maboko on a dit la macamboutzali qu'au bongisa mouke tu es bien tu maman journaliste et qu'au singa bisolo quand il faut la bongisa santé ma bato tu as une machuate.
Est-ce que beaucoup banda rota la bato température to beaucoup et bisa bato te ce que vous allez dans moi température qu'il y a te vana nanda
on est dans le
Kambotali, kopesa na bambote, likambotali neti koral, likambotali Sainte-Seine, bokosa ango ndenge ni.
Na kosa yote, mama journaliste, likambo ya Sainte-Seine wana, eza kopesa biso, motu pasi, toza ko reflechir, toko sala ndenge nini, pote, tango toko zonga na tango toza na Sainte-Seine, toza na Sainte-Seine. Na kosa yote, toza na solution, toza na ko reflechir,
pasteur Kali Kasenda na micro za la ki Fatou Makala la Alimasi.